Komiði sæl og verið hjartala velkomin í Ítverk áskriftina. Í dag ætlum við að henda okkur yfir til Mexíkó, þar sem að ansi áhugavert mál átti sér stað á árunum 1950 til 1960. En þarna voru ferðinni systur sem átti eftir að komast í Guinness World Record fyrir það sem að þær gerðu. Það voru tveir hlustendur sem að bentu mér á þetta virkilega áhugaverða mál og vil ég þakka kærlega fyrir. Það geggja þegar þið sendið mér ábendingar. Því að þótt ég sé á kafi í slíkum málum nær daglega, þá fæ ég stundum svona málastíflu. Öll mál sem að þið sendið á mig fara á lista og ef ég sé fram á að geta gerst almennilega langan þátt, þá skoða ég klárlega að taka það fyrir. Þannig að þetta virkilega vel þegið og endilega haldið áfram. En ég ætla ekki að tefja þetta. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þið eru að hlusta á Ítverk áskriftina. Mál González systranna. Gjörið svo vel. Þau Isidro Torres González og Bernardina González voru búsett í El Sato de Juana Catlan. Sem er hverfi austalegi borginni Guadalajara í Mexíkó. Saman áttu þau fjóra dætur. María Delfina, fætt árið 1912, María del Carmen, fætt árið 1918, María Luisa, fætt árið 1920 og María de Jesús, fætt árið 1924. Þar sem að fyrsta nafn allra systrana er María, ætla ég að kalla þær millinöfnunum þeirra svo við þekkjum þær í sundur. Isidro starfaði sem lögregluþjónn á afskekktum svæðum í Mexíkó. En á þessum tíma þá skiptist lögregluembættið upp á mjög áhugaverðan hátt. Ef þú komst inn í aða lögregluna, sem að þótti mjög flott, þá varstu klæddur hvítum gallabuxum, gallaskýrtu, kúrekastígvélum með hvítan kúrekahatt. Sá hluti lögreglunar sá til dæmis gæslu þegar að koma hátt settum einstaklingum og stærri borgum. Á meðan hinn hópi lögreglunar sem að fekk engan sérstakan lögregluklæðnað útlitaðan, sá smábæina og það að leita uppi eftirlýsta glæpamenn. Launamunurinn var líka gríðalegur. Þeir sem að voru hluti af fínni lögreglunni fengu vel borgað og hinn ýmsu fríðindi. Á meðan síðri hópurinn fekk borga eftir því hversu mikið var að gera og hvernig þeir stóðu sig, svo að þeir gátu aldrei treyst á ákveðnar tekjur. Isidro vann mjög mikið. En kom ekki með mikinn peningin á heimilið. Og Bernardina, hún hætti að vinna þegar að fyrsta dóttir er að koma í heiminn árið 1912. Þau bjuggu því við mikla fátækt og mjög slæmar aðstæður. En húsið þeirra var að hruni komið. Fötin þeirra slitin og götótt og oft á tíðum var ekkert til að borða. Það sem að hjálpaði heldur ekki var að Isidro eyddi miklum hluta tekna í áfengi. Hann drakk mjög mikið og illa. Ásamt því að beita eiginkonu sína og dætur miklu andlegu og líkamlegu ofbeldi. Hann var heldiginn að því að ala dætur sínar upp á ákveðin hátt og það mátti ekkert út að bregða. Bæði hann og Bernardina voru mjög trúið en með aldrinum sótti Bernardina meira í trúna og eyddi mest megnum deginum á bæn eða að lesa upp úr biblíunu fyrir dætur sínar. Isidro vildi stjórna því hvernig dætur hans klæddu sig. Hvernig þær höfðu hárið sitt og þegar þær komist á úlingsaldur og byrjuði að mála sig, þurfti hann að samþykja förðunina áður en að þær fór út úr húsi. Hann bannaði þeim líka nota ákveðin orð. Þar þurftu að bera sig á ákveðin hátt og sömuleiðis réðandi líka hvaða fólk þær umgengust. Ef að letu sér dreyma að mega kærast að eitthvað svoleiðis, þá urtlaðist maðurinn. En samkvæmt honum þá yrðu dætur hans hórur og guðmyndi afneita þeim. Ef þar færu ekki eftir því sem að hann sagði. Og ég veit að á ekki nota þetta orð, en svona orðaði hann þetta. Isidro var þekktur fyrir það að vera leiðilegu við allt og alla. Hann reið bæinn og hesti, blindfullur og áreitti fólk. Og notaði það hiklaust að hann væri lögregluþjónn. Og hann notaði það ekki bara á fólki í bænum. Hann notaði það líka óspart á dætur sínar. Hiklaust þá læst hann þær í fangaklefa eða þær gerði ekki það sem hann sagði eða svöruðu fyrir sig. Það reyndu allar á ákveðnum tímapunkti að tala þetta við mömmu sína, að þær væru hræddar við pappa sinn. en Bernardína, sem var löngu búin að missa alla von, sagði þeim að biðja Guðum að hjálpa sér og biðja hann líka að fyrirgefa syndi þeirra. Það væri það eina sem aður getur gerst. Þegar Carmen, sem næst elsta systirinn, eignaðist sinn fyrsta kærasta, sem að var að vísu maður 20 árum eldri en hún, nýtti hún fyrsta tækifæri og flúði í burtu frá heimilinu og flutti inn með manninum. Þegar pappana komst að þessu, þó hætti hann ekki fyrir hann fann hana. Dró hana út á hárinu, fest hana við nakkin og hestinu sínum og lét hana ganga með sér alla leiðina heim. En sú ferð tók rúma 5 klukkutíma. Fætur hennar voru alblóðugir og hún var að deyja úr þorsta þegar þau komust loksins á áfangastað. En í stað þess að ræða við hana, eða hlúa að fótunum hennar eða gefa henni vatn, þá læst hann Carmen í fangaklefa. Klukkutíma síðar mætti annar lögregluþjónn með skipun. En Isidro þurfti að fara undir eins að leita af ríkum pólitíkus sem hafði svikist undan skatti. Isidro endra á að vera sá sem að finnu manninn. En í staðin fyrir að handtaka hann og fara með hann upp á lögreglustöði eins og hann átt að gera, þá skaut hann manninn sem að lést samstundis. Hann átti auðvitað ekki að skjóta manninn og hann vissi það vel og hann vissi sömuleiðis að núna væri hann í klandri. Svo hann flúði í burtu og var á flótta næstu í 2 ár. Og þar sem að hann var ekki lengur á staðnum, þá vissi enginn að Carmen átti ekki að vera í fangelsi. Enginn trúði henni þegar hún reyndi að útskýra gang mála og hún átti engan pening til þess að borga tryggingu sem að myndi leysa hann út. Svo hún endar á að dúsa í fangelsi í 14 mánuði. Maður sem átti maturverslun í bænum, sem að tóka sér að fara með matarsendingar í fangelsið, spjallaði nokkuð skipti við Carmen þegar hann kom með sendingar og hún útskýrði fyrir honum hvað var í gangi. Hann fer með tímanum á vorkenninni og ákveður að borga tryggingun hennar. En það var ekki nóg. Hann varð að lofa því að taka hann að sér, gefa henni vinnu og giftast henni. Annars mátti hann ekki losa hann út. Hann lofa því og eftir 14 mánuði í fangelsi þá losnar Carmen loksins. Blessunarlega þá sagði maðurinn þetta bara við fangelsis yfirvöld, svo að Carmen þurfti ekki að giftast manni sem hún þekkti ekki neitt. Hann fór bara með hann að hengdi mömmu sinnar og systra, en bauði henni samt vinnu, sem að hún þáði og átti eftir að vinna hjá honum í nokkra mánuði. Mæðgunum gekk frekar vel á meðan Isidro var í burtu og nutu þess að fá að gera nokkurn veginn það sem að þeim sýndist í fyrsta skipti í lífinu. Delfína kynntist eldri manni og fór að vera með honum. Mömmennar og systrum líkaði mjög vel við hann og voru svo þakkláttar fyrir fjárhagslegu aðstoðina sem hann veitti þeim. En svo kemur Isidro aftur heim. Hann brjálast þegar hann kemst að því að Delfína væri með eldri manni. Hún reyndi að útskýra fyrir honum að hann væri búin að hjálpa þeim helling og þetta væri mjög góðu maður. En pappinnar vildi ekki heyra það. Hann dregur hann út úr húsinu og út í garðin fyrir framan. Og þar lemur hann hana til óbóta og hikaði ekki þótt að hellingar og fólki gengi fram í húsinu og varð vitni af þessu öllu saman. Delfína var flutt á sjúkrahús nær dauða en lífi og í 3 sólarhringa var mjög óvíst hvort að hún myndi lifa árásina af. En hún næra lokum meðvitund og langt og erfitt bataferli teku við. Það ekki alveg víst hvað gerist eftir þetta. Það virðist allavega að Isidro hafi aðeins sleppt haldinu á dætrum sínum. En með af allt sem ég las, þá var honum hótað útlegð eftir árásina á dóttur sína. Svo að hann neittist sennilega til þess að slappa aðeins af og láta þær í friði. Tækifæri sem að stelpurnar nýttu til fulls. Delfína sem var elst og Maria de Jesus sem var yngst fóru að vinna í verksmiðu þar sem að framleitt var efni í fatasaum. Þar kynnast þær manni sem að heitir Jesus Bacchus. Hann stakk upp á því að þau færu út í viðskipti saman en hún langaði svo að stopna veitingastað. Hann var tilbúin að fjármagna veitingastaðin ef þær getu fundið starfsfólk og unnið á staðnum. Systurnar samþykktu þetta boð og þríeykið stopnaði veitingastað sem að gekk vonum framar. En eftir rúmt ár fara fjármál staðarins að vera mjög skrítin og ítreka vantaði uppgjörið. Engin vildi samt kannast við ástæðana og svona gengur þetta í nokkra mánuði. Þar til að þau gátu ekki lengur greitt leigu, nýja starfsfólki, svo endanum þurftu að loka staðnum. Þá kom í ljós að Jesús var búin að stela mjög háum upphæðum úr kassanum, stuldur sem að senduðu öll í þrot. Systurnar ákveða að nota þennan litla pening sem að sat eftir til þess að opna nokkurskunnar heilsulind, þar sem að þú gast farið í heitan pott og farið í nutt, eða það var svona lýsingin á starfseminni sem að þau gáfu út á við. En bak við luktadyr vildu systurnar bjóða upp á kynlíf sölu. Þar fengu til sín í vinnu tvær stelpur sem að voru mjög opna fyrir því og staðurinn gekk þokkalega vel. En systurnar vildu fljótlega stækka við sig. Þar vildu hafa opnunatíman lengri og fór leyfi til þess að selja áfengi á staðnum. Til þess að það væri hægt, þá urðu þar að ræða við lögregluna í bænum sem að þær gera og bjóða þeim díl sem að var samkvæmt þeim ekki hægt að hafna. Frítt áfengi, frítt nutt og kynlífsgreiðar. Þeim að kostnaða lausu. Og þetta samþykktu nokkri lögregluþjónar, sem að ætluðu þá sumleiðis að passa upp á það að aðri lögregluþjónar væru ekki að skipta sér af starfseminni. Þessi þjónusta fyrir fljótt að spyrjast út og frá morgni til kvölds var mjög mikið að gera. Stelpunatvæði sem að unni á systrunum höfðu ekki undan, svo fljótlega þurfti að ráða meira starfsfólk, svo að þarna eru þar komna með svona brothel, eins og þetta kallast. Systurnar ferðuðust til annara smábæja, fundu stelpur og böðu en vinnu. Þær að vísu böðu en vinnu á mjög fölskum forsendum og nefndu ekkert kynlífsvinnu. Heldur vantaði þeim starfstúlkur í heilsulindina þeirra. Stelpurnar sem að þær rættu við, sem voru margar mjög illa statta fjárhagslega, voru meira en til í starfið. En leiðuðar mættu á svæðið og voru læstar inn í litlu herbyggi, áttuðu þær sig á því hvað þær höfðu komið sér í. Það var engin möguleiki fyrir þær að fara. Og ef að þær reyndu að fara, eða sögðu að þetta hafi ekki verið það sem sami var þá lömdu systurnar þær og hættu að gefa þeim að borða. Dag eftir dag voru þær þvingaðar í kynlífsvinnu, oft með yfir 20 mönnum á dag, sem að voru oftar en ekki lögregluþjónar eða háttsetti menn. Systurnar voru fastar á því að viðskiptavinirnir sem að borguðu best þurftu að fá nýja, ferska stelpu í hvert sinn sem að þeir komu. Helst hreina mei, því að það var borgað ekstra vel fyrir þær. Svo að systurnar fara að auglýsa í dagblöðum eftir stelpum í vinnu, undir rammfölskum forsendum auðvitað. Þær opnuðu líka fleiri staði sem að þær skiptust á að sjáum. Ásamt því að fá Carmen og Louise, hina systur sínar, í að aðstoða með reksturinn. Lögregla horfði svo bara í hina áttina, en sömuleiðis vitandi það að flesti voru þeir fastakúnar þarna. Systurnar eignuðust allar menn á þeim tíma sem að þessar heilsulindir voru að opna og þeir voru mjög fljótlega settir inn í málin og áttu að aðstoða þær við að finna stelpur. Þeir áttu bæði að nota tæknina sem að þær notuðu að nálga stelpuna bara og bjóða þeim vinnu en ef þeir sáu unga fallega stelpu sem að gæti gert vel í fyrirtækinu áttu þeir að ræna henni sem að þeir gerðu hiklust, tóku bara stelpur upp í bíl til sín. Stelpurnar og konunnar sem að þóttu mjög fallegar og þær sem að voru hreinar meyjar voru sérstaklega sparaðar fyrir lögregluþjónuna sem að venduðu starfsemina og sömuleiðis menn sem að voru tilbúnar að borga mjög vel. Hina stelpurnar sem að þóttu ófríðar eða þá að búa nota þær og mikið voru læstar inn í litlum herbergjum og sveltar því að enginn hafði list á því að nota þær lengur. Systurnar og allir sem að koma að þessari starfsemi komu skelfilega fram við konunnar og stelpunnar. Allt sem að ég hef nefnt hinga til skelfilegt, en það sem ég að fara að segja ykkur næst, gerir þetta allt saman mun sjúkara. Eini sjensinn sem að konunnar áttu til að fá okkur að borða var ef að þær keyptu mat af systrunum. Þegar það var engi peningur eftir, þá fengu þær ekkert. Þær þurftu sömu leiðis að kaupa föt og snyrtivörur af systrunum, eins og til dæmis bara dömubindi, þau þurftu að kaupa það af systrunum á miklu hærra verði en það fæst út í búð. Ef þær vildu bara kaupa mat en ekki föt og snyrtivörur, sögðu systurnar að þær væri ekki nógu fínar til fara fyrir viðskiptavinnuna, og því engin notferðar lengur. Þá voru þar læstar inn í herbyggi og sveltar. Það var sem sagt bannað að kaupa bara mat. Það var bara allt eða ekkert. Þannig að það var í rauninni engin sjens fyrir þar. Ekki nóg með það að vera lokaðar inn í litlum dimmum herbyggjum, kannski 5-10 saman, þá voru þar sprautaðar með heróinni til þess að halda þeim sljóum svo að væru nú pottið engin læti í þeim. Mikið af þrælum systrana dó úr næringaskorti, þosta, sjúkdómum eða urðu ófrískar. Og þá framkvæmdu systurnar fóstureyðingu og oft í kjölfar þeirra blæddi konunum út og þær dóu. En systrunum var nákvæmlega sama. Þær fóru bara aftur á stað í leita fleiri stelpum. Það þurfti líka að gera eitthvað í því þegar konunnar urðu of gamlar eða höfðu veikst svo illa og horast og þá voru þar orðnar allt of ljótar samkvæmt systrunum. Þá létu þær hinar stelpurnar berja þær til bana, yfirleitt með spýtum eða skera þær á háls. Svo ofan á allt sem að þær voru að gangi í gegnum þá þurftu þær að myrða eða verða vitni af hrottalegum morðum alla daga. En reksturinn gekk vel og enn og aftur þá skipti sér engin af því að systurnar voru í viðskiptum við þá sem að stjórnuðu bæjunum. Til þess að fjárfesta eitthvað af þessum pening ákveða systurnar að kaupa sér sveitabíli. Þó sérstaklega til þess að geyma stelpurnar sem að voru ekki lengur í notkun og líka til að grafa lík þeirra sem að létust eða voru mistar. Það voru þrjú útihús á landareigninni sem að systurnar notuðu til að geyma konurnar. Það letu svo mennina sína að negla fyrir gluggana svo að engin birta kemist inn. Það letu þó einnig girða eignina af með vírgirðingu svo að engin kemist inn og út. Og þarna jökust morðin mjög mikið því að systurnar höfðu meira frelsi til þess að losa sig við líkin. Þær fóru líka að myrða auðuga viðskiptavinni. Og stálu að þeim öllum peningum sem að þeir höfðu á sér. Þarna fóru líka fram mjög ógeðfældar athafnir, þar sem að systurnar neyddu konunnar til þess að stunda mök við dýr, berja hvor aðra, drepa hvor aðra, eða tróða spýtum og öðrum aðskotahlutum inn í leggöngin á hvor annari. Á meðan sátu systurnar í hásætunum sínum, horfðu á, skipuðu fyrir og hlóu af þessum viðbjóðu sem var í gangi. Delfína átti 17 ára gamlan son sem að tók þátt í þessu öllu saman. Hann hjálpaði til við að finna stelpur og ræna þeim, berja þær og síðan horfa á þær pynta hvor aðra. Hann var líka í góðum samskiptum við lögregluþjónana sem að voru í viðskiptum við mömmans og móðursystur og spilaði oft póker við þá. Eitt kvöldi þegar hann var að spila póker varð hann fljótt frekar pirraður því að hann var að tapa aftur og aftur svo að hann ákveður að svindla. Þegar það kemstu þá brýst út rifrildi á milli mannana, sem að endaði með því að einn lögregluþjónninn skaut son Delfínu, sem að lést samstundis. Delfína gat auðvitað ekki hringt á lögregluna, svo hún varð að taka málin í sínar hendur. Hún ræddi við eiginmann sinn, sem að var alltaf kallaður Black Eagle, og saman skipulögðu þau að myrða lögreglumanninn og alla fjölskyldunans. Black Eagle sá það að lokka þau að landareigninni með því að segjast alltaf bjóðum í mat og lögregluþjónninn mætti ásamt eiginkonu sinni og úlingsdóttur. Black Eagle sker lögregluþjóninn og eiginkona hans á háls. En þegar það var komið að úlingsdótturinni þá stoppar Delfína hann að því að henni fannst þau ætti að nota hann í rekstrinum því að hún myndi seljast svo vel. En svona hélt þetta áfram í mörg ár. Án þess að neitt skiptis raf. Rekstur Gonzales-systrana gekk í 15 ár og þær voru alvarlega farnar að spáu því að stækka enn meira við sig því að hagnaðurinn var gríðalegur. En plön þeirra breyttust í janúar ára 1964. Stelpa sem heitir Catalina Ortega sem að hafði í marga mánuði verið þræll systrana náði að skríða út lítið op á veggnum í herbygginu sem að hún var læst inn í. Hún var mjög sljó því að nokkrum klukkutímum áður var hún sprautu með heróinni. Hún var svo innilega illa farin, andlega og líkamlega. Hún var með langvarandi næringaskort. Hún var búin að verða fyrir svo miklu ofbeldi og kynferðisofbeldi. En hún náði með öllu sínu afli að sleppa í burtu. Um leið og systurnar föttuðu það, sendu þær eiginmann Delfínu, Black Eagle, til þess að finna hana. En hann sneri aftur nokkrum dögum síðar án hennar. Þau voru fyrst með gríðalar áhyggjur, því að hvað ef hún segði til þeirra? En eftir nokkra daga komust þau að þeirri niðurstöðu að líklega dó hún einhvers staðar á leiðinni. En Katalína, hún var ekki dáin. Hún komst heim til mömmu sinnar og saman fóruð þar til lögreglunar. Þær pössuðu sig á því að fara ekki til lögreglunar í bænum því að Katalína vissi að hún var í viðriðin González systurnar. Og þær hitta lögregluþjóna sem að hlusta á alla sóla söguna. Samdægus var handtökuheimild samþykkt og leitarheimild á sveitabílinu sömu leiðis. 14. janúar 1964 kemur heill her lögregluþjóna til þess að rannsaka sveitabílið. Þar finnast 40 stelpur, læstar inn í litlum herbyggjum, svo voru allar tilbúnar að segja frá og þar voru líka tilbúnar að sýna lögreglu hvar systurnar grófu öll líkin. En þegar að systurnar sá allar lögregluþjónana, þá komar út á pallin fyrir utan íbúðarhúsið, settust þar og kveiktu sér í sígarettu. Þeim var svo nákvæmlega sama og sýndu engar tilfinningar þegar þær voru handteknar og færðar til yfirheyrslu. Þar gáðu þær ekkert upp. Reyktu bara hverja sígarettun á fætur annari og brostu út í annað. En á þessum tímapunkti er bara handtekið Delfínu og Mario de Jesus. Carmen hafði dáið úr krabbameini rúmum áratugi áður og Luisa var á flótta. Hún gaf sig þó fram til lögreglu rúmri viku eftir handtöku systra sinna. Eiginmenn þeirra Delfínu og Mario de Jesus plus skyldmenni, vinir og aðrir sem að voru viðrinni málið á eitthvað hátt, fengu díl. Þið segi sannleikan og fáið í kjölfarið vægari dóm sem að þau öll samþykktu. En eiginmenn þeirra áttu eftir að hjálpa mjög mikið þegar komaði að finna öll líkin sem að grafin voru á landaregninni. En þar áttu eftir að finnast í tveim fjöldagröfum 91 beinagrind af konum, mönnum, ófættum börnum og ungabörnum. Það var fjallað gríðala mikið þetta mál og það flyktust fjölmiðlar á landaregnina til þess að taka myndir. Bæði þegar það var verið að grafa upp líkin og þegar stelpunar gengu og sögðu lögreglu hvar fólki var drepið og síðan grafið. Almenningu flyktist líka að til þess að sjá systurnar og líka til að forvitnast ástvini sína, sem að þau grunuðu að hefðu endað í höndum systrana og í kjölfarið endaði í fjöldagröfinni. Fólk sem að hafði kannski ekki heyrt frá dætrum sínum, frænkum eða systrum í mörg ár. Það voru 20 einstaklingar ákærðir fyrir að vera tengdir González málinu. En ég finn þó ekkit það hversu langa dóma þessir einstaklingar fengu. Systurnar þrjár fengu 40 ár hver og segja margir að réttahöldin yfir þeim hafi verið algjör sirkus. Dómari þurfti stanslöst að beða fólk í dómsal og systurnar sjálfar að hafa hljóð því að þegar vitni stigu fram, til dæmis eftirlifandi fórnarlömbnara, sem að sögðu frá því hvernig systurnar skipuðu þeim að berja hvoraðra, drepa hvoraðra, stunda möku í dýr, að þar hafi ekki fengið neitt að borða og ef að þær þurfti eitthvað, hafi þær þurfti að kaupa það systrunum. Plús alla stelpuna sem að eiginmenn systrana rændu er þar gengut á götu. Þetta var í alla staði skelfilegt og fólk var svo reitt. En systurnar hrópuðu ítrekkað, lygari, hóra, þú ert að ljúga. Og önnu meinir þið á konunnar og stelpunnar sem að stígu þarna fram gegn þeim. Og dómari þurfti stanslust að vera byðum hljóði réttasal og það var eins og enginn hlustað á hann. Eftir að dómu var kveðin upp, skitin 40 ár, var fólk brjálað og grýtti hlutum að systrunum sem að þurftu fyllt 50 lögregluþjóna aftur á fangelsinu. Margir segja að þennan dag hafi Delfína sturlast sem að mér finnst svolítið skrítið því að það leikur engi vafi á því að konan var sturluð og illi mjög mörg ár. En allan daginn, alla daga, stóð hún í fangaklefanu sínum, sló í rimlana og öskraði. Hún var að gera alla brjálaða og þá sérstaklega fanga sem hún voru í klefum í kringum hana. Það endaði þannig að hún var sett alein í heila álmu, þar sem hún stóð og öskraði stanslaust. Árið 1968, fjórum árum eftir að fangelsisvist hennar hófst, komu tveir menn inn í álmun hennar til þess að gera við loftið. Og þeir setu upp svona stillansa skammt frá klefanum hennar og báð hana ítrekað, plís að hætta öskra í smá stund. Og í eitt skipti þegar annar mannana halla sig fram á stillansan, þá veltir hann fötu fullri af sementi til, sem að hreinur beint ofan á höfuð delfínu, sem að deyr samstundis. Og það er staðreynd að allir í fangelsinu voru mjög fegnir. María de Jesús losnaði út eftir 35 ári fangelsi. En hún hafði á meðan hún sat inni kynstmanni sem að heitir Antonio Hernández. En það virðist á öllu að þau hafi verið pennavinir þegar hún var í fangelsi. Þau gifta sig fljótlega eftir að María losnar og eru saman til ársins 1990 þegar hún deyr skyndilega 66 ára gömul. En í þessi örfáa ár sem að hún var gift Antonio þá lifði hún rólyndis lífi og lét ekki mikið fyrir sér fara. Árið 1993 hófust miklar endurbætur á fyrrum sveitabíli González systrana, en nýr eigandi vildi láta rífa öll húsin á landareigninni og jafna niður hóla og hæðir því að hann vildi rækta kornarna. En við þessa vinnu þá finnst enn ein fjöldagröfin og ofan í henni voru 21 beinagrind af konum ófættum börnum og nýfættum börnum. Við frekari rannsókn á beinunum komi ljós að beinin höfðu líklegast verið þarna ofan í rúm 40 ár, sem að passar upp á González tímaramman. En þeirra starfsemi átti sér stað frá 1950 til 1963. Fórnalambafjöldi fór því upp í 112 og voru González systur skráðar sem skæðustu kvenn raðmorðingar heims. I Guinness World Record. Þetta var hið sturlaða mál González systrana, þeirra María de Jesús, Delfínu, Carmen og Luísu. Maður gat alveg svona gefið sér það að þær yrðu verulega skattaðar eftir vægast sagt brenglaða barnæsku og uppvaxtar ár og úlinga ár og þegar þær fóru að reyna að eiga menn og eitthvað svoleiðis pappa þeirra Létar bókstæla ekki friði. Mér þætti ótrúlega áhugavert að kíkja inn í hausinn á pappa þeirra og virkilega sjá hvað hann ætlaði sér, hvort þetta hafi verið bara svona ótrúlega illur maður og hvort að mamma þeirra hafi í alvörinni verið bara búin að gefast upp og verið bara að heyrði stelpur mínar. Ef að ég þurfi ykkur að hjálp, þá væri þið bara að beða guð, ég get ekki gert neitt fyrir ykkur. Og þetta er svo sturlað og það kemur alltaf svo mikið óvart þegar ég er að taka fyrir svona mál, þegar það eru tveir eða fleiri úr sömu fjölskyldu en þannig erum við með fjórar systur sem enda allar einhvern veginn á þessum farveg. Tvær þeirra fara vissulega lengst með þetta og eru svona forsprakkar en á ákveðnum tímapunkti þá voru þær allar í þessu, mennirnir þeirra voru allir í þessu, sonur Delfínu var í þessu og síðan endaði allt saman í Guinness World Record og ég var akkur satt að tjekka á þessu hvort að það væri ekki alveg ennþá hvort eitthvað væri búin að setja nýtt met. Nei, þetta stendur enn. En það stendur samt fyrir neðan, mér er svolítið áhugavert að standa fyrir neðan eitthvað svona bara. Ef þið hafi bætt þetta með þá getið sent post á Guinness World Record, þannig að þið vitið að því. Ef þið vitið um eitthvað sem hefur bætt þetta með þá getið þið látið vita. En það er svo geggjað enn og aftur þegar þið sendið mér svona mál, ég hef aldrei nokkuð tíma heyrt um þetta og það er ótrúlega áhugavert að tveir sendu mér þetta mál á mjög stuttum tíma. Ég held að það vera á sama degi sem að einhverju tveir sendu þetta mál. Þannig að ég er líka smá forvitin að vita hvaðan það kom. Voru það að skoða Guinness World Record eða var verið að fjalla með þetta eitthvað staðar. En persónulega finnst mér ótrúlega skemmtilegt að skoða mál sem að eru ekki frá Bandaríkjunum og einmitt frá Mexíkó og frá þessum löndum af því að þau eru svo ótrúlega gróf og það er allt einhvern veginn svo hrátt eins og réttahöld og eitthvað svoleiðis. Það þekkist ekki í til dæmis Bandaríkjunum að dómarinn þurfa að vera bara order, af því það er enginn að hlusta á hann. Það er búin svo ótrúlega mikið virðing fyrir dómurum, þannig að minnst áhugavert að þær hafi bara einhvern veginn fengið að kalla vitni lygara og einhvern veginn komist bara upp með það. En þetta var ótrúlega áhugavert mál, það var mjög áhugavert að kynna sér þetta og það sem að mér fannst samt áhugaverast við þetta hvað mikið til af ljósmyndum. Og það fátt skemmtilega í mínum huga heldur en að taka svarthvíta ljósmyndir og gera þær litaðar, þannig að ég mun posta því á Instagram. En það til hellingur af myndum úr þessu máli og ein legendary mynd af systrunum vera að fá sér sík og hann á pallinum á landregninni, þannig að ég hendi því á Instagram. En þúsund takki fyrir að hlusta, þúsund takki fyrir að vera áskrift, þúsund takki fyrir að vera til og þangað til ég heyri ykkur næst í guðanabænum forðustu öll illverk, nema þetta podcast. Verið þið sæl. Haukur, take it away.